Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun chorshanba 21-may. Ozodlik studiyasida Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandarlar. Bugungi muloqotimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi doimgidek. Bugungi bahslashuvchilar mavzuini O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qator internet nashrlari, xususan Amerika ovozi radiosi orqali xalqqa qilgan ayrim e'tirozli fikr mulohazalari belgiladi. Bugungi bahslashuvchilar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning xalqqa aql o'rgatishga haqqi bormi degan savol atrofida gaplashadilar. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype hamda Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishishlari mumkin. Muloqot boshlanishidan avval kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun xorij valyutasini rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash amaliyotlarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Bank xodimining ozodlikka aytishicha, valyuta ayirboshlash kamida iyul oyiga qadar amalga oshirilmaydi. Iqtisodchilar mazkur qarorni O'zbekistonda valyuta tushumining keskin kamaygani bilan izohlamoqda. Vaziyatni mazkur chora bilan o'nglash urinishlar ichki bozorda narxlarning ko'tarilishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalarini to'xtatib qo'yish to'g'risidagi xabar O'zbekiston Markaziy banki mamlakat bosh vazirini naqd pul taqchilligi to'g'risida ogohlantirganidan bir necha kun o'tib paydo bo'ldi. Nusxasi ozodlikka ham sizdirilgan ushbu hujjatda mamlakatdagi valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolar ham tilga olingan edi. Olmaotada o'z chaqalog'ini 5000 dollarga sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Bu haqda Olmaota shahar ichki ishlar departamenti bugun ma'lumot tarqatdi. 24 yashar o'zbekistonlik ayol kecha uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tarafidan Olmaota shahri markazida qo'lga olingan. Politsiyaga ko'ra, ayni damda mazkur ish yuzasidan tergov jarayoni olib borilmoqda. Agar mahkamada o'zbekistonlik ayolga voyaga yetmagan shaxsni sotish aybi o'z isbotini topsa, u 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Kecha O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi rasmiy delegatsiya Belgiya poytaxti Bryusselda, Belgiya qolaversa Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi. Mazkur uchrashuvlarda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik kengashi doirasida o'zaro munosabatlarning tadriji, xususan O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, savdo iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamda siyosiy sohadagi munosabatlar muhokama qilingan. Yevropa Ittifoqi Toshkent hukumatining bu muammolar yuzasidan muzokaraga tayyorligi, xususan xalqaro mehnat tashkiloti bilan bolalar va majburiy mehnat borasida hamkorlik qilayotganini olqishlagan. Endi diqqatingizni ayrim postsovet hududi yangiliklariga buraman. Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashida qilgan chiqishida tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva hukumati G'arb bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga tayyor deya bayonot berdi. AQSh hukumatining Rossiyadagi aksil hukumat kuchlarini qo'llab-quvvatlashi ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy ziyon yetkazishini ta'kidlagan Lavrov ayni paytda Vashingtonning Kiyevga ta'sir o'tkazib yangi harbiy avantyuralar oldini olishiga umid bildirdi. Rossiya 2014-yilning mart oyida Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilish ortidan G'arb va Moskva munosabatlari sovuq urush davridan beri kuzatilmagan darajada sovuqlashib ketdi. Ayni paytda Rossiya Federatsiya Kengashining bugungi yig'inida istalmagan tashkilotlarga oid qonun loyihasi tasdiqlandi. Kuni kecha 3-chi o'qishda Davlat Dumasi qabul qilgan qonun endilikda prezident Vladimir Putin imzo qo'ygan kundan boshlab rasman kuchga kiradi. Yangi qonunga ko'ra Rossiya konstitutsiyaviy tuzumi uning mudofaa iqtidori va xavfsizligiga tahlika deb ko'rilgan har qanday xorijiy, xalqaro yoki nohukumat guruhi istalmagan tashkilot deb tasniflanishi mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar. Demak, bugungi mavzumiz Abdulla.
Assalomu alaykum. Demak, Yulduz Usmonovani aytmishlari, demishlarini odamlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilmoqda. O'sha Yulduz Usmonova bilan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova intervyu qilgandan keyin bu narsa ruschaga tarjima bo'ldi va bu asnoda ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib juda katta bahslar to'lqinini olib keldi. Yulduz Usmonova nima deganini endi sizdan eshitsak hadirdi.
Yulduz Usmonova mana Amerika ovoziga intervyu berishdan oldin sayyot.com jurnalisti bilan uchrashganda unga bergan intervyusida juda bir gaplarni aytdi va bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokama qilindi, bir-biriga qarshi fikrlar, ya'ni Yulduz Usmonovaning muxlislari hamda bu gaplardan g'azablangan o'sha muxlislar va boshqalar juda ko'p muhokama qilishdi. Keling, yaxshisi bahsimizni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bilan boshlasak. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 14 aprel kuni Sayyot jurnaliga bergan intervyusidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda gap qizidi. Keling, o'sha tinglovchilarimiz yaxshi anglab olishi uchun gap nimaning ustida ketyapti? Yulduz Usmonovaning o'sha Sayyot.com'ga bergan intervyusidan bir parcha eshitsak. Marhamat.
Ey xalq, 30 yildan beri oshiq san'ati bo'lsam, rosa bilading mani. Ey, uyat bo'ladi, hadi bilaverman. Gapim shu. Uyat bo'ladi. Bir dona yulduzing bor. U ham qancha yoshida qancha emas, uyat bo'ladi. Hali tili biradisang, qatta san'atkor bo'lsa, o'shada san'atkor bo'lmaydi. Qulog'ingga tiqib ol. O'zbek xalqi. Men sizlarga halol xizmat qilayotgan bo'lsam, ular sol o'tiringlar. Bo'ldi endi. Yetar har qanday mish-mish qilib tuhmat qilganlaring. Tojikistonda o'zbeklar ham battar muxlis.